มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเอสเธอร์บทที่8ถึงข้อ14ครับเนื้อหาหลักของพระธรรมบทที่8ก็คือข่าวแห่งความหวังที่มาจากพระเจ้าจากเนื้อหาที่เราได้อ่านและศึกษานะครับแม้ว่าฮามานจะสิ้นชีวิตไปแล้วแต่ภัยแห่งความตายที่จะมาถึงพวกยิวก็ยังคงอยู่กิจกิริยาที่ฮามานได้ออกมาเพื่อสังหารชาวยิวในวันที่กำหนดไว้ก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่เพราะว่ากิจกิริยาฉบับนี้เป็นกฎหมายของชาวมีเดียเปอร์เซียซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่จะหาทางออกอย่างไรในบทที่8นี้เราก็ได้คำตอบนะครับเมื่อเราได้ศึกษาเมื่อตอนที่แล้วครับคนยิวในยุคของเอสเธอร์ก็จดจำได้ว่ามีกิจกิริยาฉบับหนึ่งออกมาเพื่อทำลายล้างพวกเขาโดยฮามานและก็เชื่อเดียวว่าและเชื่อว่ามีกติกาอีกฉบับหนึ่งที่จะออกมาเพื่อช่วยชีวิตของพวกเขาสำหรับคริสเตียนครับเราเองก็ได้บทเรียนนะครับการทรงช่วยเหลือจากพระเจ้าที่มีมาถึงเราทั้งหลายถึงแม้บางครั้งเนี่ยจะมีอะไรหลายอย่างทำให้ดูเหมือนหมดสิ้นหนทางครับโดยพระคุณความเมตตาของพระเจ้าพระองค์ก็มีวิธีการช่วยเหลือไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในทางที่เรานึกไม่ถึงวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อครับในพระธรรมเอสเธอร์บทที่8ข้อ15ครับเราดูข้อ15ข้อ15บอกว่าเมื่อโมเดคัยออกไปพ้นพระพักพระราชาสวมฉลองพระองค์สีฟ้าและสีขาวพร้อมกับมงกุฎทองคำใหญ่และเสื้อคลุมผ้าป่านสีม่วงฝ่ายชาวนครสุสาก็โห่ร้องเปรมปรีโมเดคัยแต่งกายด้วยชุดขุนนางครับแตกต่างอย่างกับหน้ามือเป็นหลังมือกับแต่ก่อนนี้ที่โมเดคัยนี่ใช้ชุดกระสอบและก็ขี้เถ้าซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนหน้านี้สั้นๆลักษณะของโมเดคัยที่ปรากฏออกมาในตอนนี้ครับไม่ต้องสงสัยแล้วว่าแสดงถึงความชื่นชมยินดีเนื่องมาจากมีกิจกิริยาฉบับใหม่ออกมาครับโปรดสังเกตความแตกต่างระหว่างกิจกิริยา2ฉบับนี้ฉบับแรกที่ผมพูดไปครับเป็นของฮามานทำให้ชาวยิวเนี่ยเศร้าโศกเสียใจส่วนฉบับที่2ครับทำให้เกิดความชื่นชมยินดีเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนการถ่ายไม่สามารถนำมาซึ่งความชื่นบานอย่างแท้จริงในชีวิตถ้าเรายังตกอยู่ในความบาปหรือว่าในอบายมุขนะครับอย่างเช่นถ้าใครไปเที่ยวดิสโกเทคนะแล้วก็ใช้เงินไปหลายร้อยหลายพันบางคนก็เป็นหมื่นในการไปเที่ยวครั้งหนึ่งตรงนี้ครับก็ยอมรับว่ามีความสุขได้แต่ถ้าเขายังไม่ได้รับความรอดนะครับเขาจะมีความสุขอยู่กับการดูแสดงโชว์การเต้นการกินดื่มอย่างไม่หยุดมันก็สนุกแต่มันไม่มีความสงบสุขและความสนุกมันก็ชั่วคราวอาจจะเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรืออาจจะเป็นตอนคืนนั้นนะครับแต่ว่าตอนเช้านี่อาจจะกลุ้มใจไหมความเศร้าก็กลับมาเหมือนเดิมก็จะมีความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นวิธีหาความสุขแบบนี้ที่เรียกว่าเป็นทางเสื่อมก็จะไม่มีวันที่จะให้เจอกับความสุขสงบที่แท้จริงได้เลยเพียงแต่ยกเว้นนะครับการที่จะได้รับความสงบสุขจากองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งคริสเตียนเราก็รู้จักกันดีครับเราก็จะมีประสบการณ์แห่งความสุขภายในจิตใจที่แท้จริงได้ข้อ16ผู้ยิวมีสวัสดิภาพความยินดีชื่นบานและเกียรติตรงนี้ครับแสงสว่างเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราองค์พระเยซูคริสต์เป็นแสงสว่างแห่งโลกและเป็นความชื่นบานชื่นชมยินดีและเป็นศักดิ์ศรีอีกด้วยสิ่งที่ทำให้คนที่ ผิดบาปกลายเป็นคนที่มีคุณค่าขึ้นมาเนี่ยก็คือการได้รับการช่วยให้รอดจากองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ช่วยเรานะครับพระองค์นี้คือพระเยซูคริสต์บังเกิดมาเป็นมนุษย์และสิ้นพระชนเพื่อเราทุกคนยกคนผิดคนบาปออกจากโคลนตมแล้วก็ช่วยให้เขาเดินในความสว่างจากความมืดนี่ก็เป็นเรื่องของความชื่นชมยินดีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีจากการที่เราได้มาถึงตอนนี้ครับก็มาถึงคำถามว่าตอนนี้พี่น้องคริสเตียนมีความรู้สึกชื่นชมยินดีมีความสุขที่มาจากส่วนลึกในใจแล้วหรือยังถ้าหากว่าจิตใจเนี่ยยังไม่ได้รับการเติมเต็มด้วยความชื่นชมยินดีก่อนนึกถึงองค์พระเยซูคริสต์และพระองค์จะให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในใจของเราข้อ17เป็นข้อสุดท้ายของบทที่8ทุกมณฑลทุกเมืองไม่ว่าที่ใดที่พระบัญชาของพระราชาและกิตติกาของพระองค์มาถึงก็มีความยินดีและความชื่นบานท่ามกลางคนอยู่มีการเลี้ยงและวันรื่นเริงคนเป็นอันมากมาจากชนชาติของประเทศก็ประกาศตัวเป็นพวกยิวเพราะความกลัวพวกยิวมาครอบงำเขาเนื่องจากว่าความเกรงกลัวในพวกยิวก็มีคนมากมายนะครับมาเป็นคนยิวซะเลยคือพวกเขารับเอาศาสนายิวเนี่ยเป็นศาสนาของตนประชาชาติอิสราเอลก็เป็นพยานที่ดีต่อโลกมากกว่าที่เราเรียกร้องให้เขาเป็นสิ่งในเหตุการณ์จากประวัติศาสตร์ในสมัยของเอสเธอร์ที่ผ่านมาบทที่9ในพระคัมภีร์ครับหัวข้อก็เขียนว่าพวกยิวทำลายบรรดาศัตรูของตนบทที่9กับบทที่10นี้ครับเนื้อหาหลักก็คือการจัดตั้งงานเลี้ยงเทศกาลปูริมตอนนี้ก็นำเหตุการณ์เข้าสู่วันแห่งการสังหารชาวยิวใกล้เข้ามาและเหตุการณ์จะเป็นยังไงเมื่อมีกฤตติกาฉบับที่2ออกมาช่วยครับบทที่9ข้อ1ข้อ2บอกว่าในเดือนที่12ซึ่งเป็นเดือนอาดาวันที่13เดือนนั้นเมื่อจะปฏิบัติตามพระบัญชาของพระราชาและกฤตติกาในวันนั้นเองที่ศัตรูของพวกยิวหวังจะเป็นใหญ่เหนือพวกยิวแต่ซึ่งถูกเปลี่ยนไปเป็นวันที่พวกยิวได้ความเป็นใหญ่เหนือผู้ที่เกลียดชังเขาพวกยิวก็ชุมนุมกันในบรรดาหัวเมืองตลอดทั่วทุกมณฑลของกษัตริย์อาธาอาหาสุเอรัตเพื่อจะฆ่าพวกที่หาช่องทำร้ายเขาไม่มีผู้ใดต่อต้านพวกเขาได้เพราะความกลัวเขาครอบงำหรือชนชาติทั้งปวงเหนือชนชาติทั้งปวงชาวยิวเตรียมสำหรับการจู่โจมกิตติกาฉบับใหม่ของกษัตริย์จะช่วยปกป้องชีวิตของพวกเขาดังนั้นครับเขาทั้งหลายก็เตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพื่อปกป้องชีวิตของตนตรงนี้น่าสังเกตครับนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกชื่อว่าเฮโรโดตัสได้บันทึกเอาไว้ว่าอาหาสุเอรัตหรือว่าเซอร์ซิสมหาราชแห่งเปอร์เซียได้เสด็จกลับมาบ้านหลังจากพ่ายแพ้ต่อการสู้รบกับกรีกเมื่อประมาณ480ปีก่อนคริสตศักราชและพระราชินีของพระองค์คืออาเมทริสเป็นผู้ที่เลือดเย็นและมีใจอาฆาตพยาบาทพระราชินีของพระองค์อาเมทริสที่บอกโดยนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกท่านนี้นะครับก็คือพระราชินีเอสเธอร์คนภายนอกจึงเข้าใจว่าเอสเธอร์เป็นคนที่มีจิตใจผูกพยาบาทแต่ไม่ว่าอย่างไรครับเอสเธอร์ก็ก้าวมาขัดขวางการกระทำอันชั่วร้ายของศัตรูคนยิวคือฮามานและเอสเธอร์ก็สามารถช่วยชีวิตคนยิวจากศัตรูได้ทันเวลามีบางคนที่รู้สึกว่าเป็นการโหดร้ายและก็ทารุณในการที่กฎหมายได้ตัดสินพวกที่ติดตามฮิตเลอร์ด้วยการขังคุกในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแต่คนเหล่านี้ก็เป็นคนที่เรียกว่าร้ายกาจจะใช้คำว่าชั่วร้ายก็ได้สิ่งที่พวกเขาทำกับคนยิวในค่ายกักกันเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยทำกับว่าเหมือนกับไม่ได้ทำกับมนุษย์นะครับเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนภายนอกก็คงคิดว่าฮิตเลอร์นั้นไม่ควรจะได้รับการตอบแทนต่อการโหดร้ายแต่ในการกระทำของฮิตเลอร์นั้นโหดร้ายมากถ้าใครได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของฮิตเลอร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับและก็พรรคพวกของฮิตเลอร์ที่ทำลายข่มเหงคนยิวถึง6ล้านคนเนี่ยจะเห็นนะครับแต่ก็มีคนที่ไม่รู้จริงหรือคนที่เห็นใจฮิตเลอร์ก็มีมากข้อ3ข้อ4ครับบรรดาเจ้านายทั้งปวงของมณฑลและ สมุดหาเทศาภิบาลและผู้ว่าราชการเมืองและเจ้าหน้าที่ราชการก็ช่วยพวกอยู่ด้วยเพราะความกลัวโมเดคัยครอบงำเขาเหตุว่าโมเดคัยเป็นใหญ่อยู่ในสำนักของพระราชาและชื่อเสียงของท่านเลื่องลือไปทั่วทุกมณฑลเพราะชายที่ชื่อโมเดคัยนั้นมีอำนาจมากยิ่งขึ้นทุกทีมาถึงตอนนี้ครับโมเดคัยซึ่งเป็นคนยิวคนหนึ่งได้กลายเป็นคนสนิทของพระราชาฮามานคนที่หยิบยื่นความตายให้กับคนยิวนั้นก็ตายไปแล้วบัลลังก์ซึ่งครั้งหนึ่งได้เคยตัดสินลงโทษชาวยิวโดยออกกฎหมายมาสังหารคนยิวทั้งชาติให้หมดสิ้นชาติพันธุ์แต่ตอนนี้ได้ช่วยปกป้องชีวิตของประชาชนคนยิวไว้ทุกวันนี้บัลลังก์ของพระเจ้าก็ได้ปกป้องเราไว้ด้วยเช่นเดียวกันอัครทูตได้บอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ33ถึง34ใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงโปรดให้พ้นโทษแล้วใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีกพระเยซูคริสต์นะหรือผู้ทรงสิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตหน้าเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายโรมบทที่8ข้อ33 34ครับโปรดสังเกตว่าพระเจ้าทรงใช้สิ่งใดเพื่อตัดสินเรา1พระเยซูคริสต์สิ้นพระชน2พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชน3พระองค์ทรงประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าและ4พระองค์ทรงสำแดงพระเมตตาเพื่อเราทั้งหลายทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่จะไม่มีใครมาตัดสินลงโทษผู้ที่เชื่อหรือว่าผู้ที่เป็นคริสเตียนในด้านศีลธรรมเรื่องขึ้นสวรรค์ลงนรกนะครับนี่เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากมายตอนนี้เรามีผู้หนึ่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระสิรินั่นคือพระเยซูคริสต์พระองค์ทราบอย่างแน่นอนถึงความรู้สึกของเรารู้ถึงความรู้สึกของผมของคุณผู้ฟังและยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกมาถึงเราช่วยเราทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ายินดีที่รู้ว่ามีใครคนหนึ่งอยู่ที่สวรรค์เพื่อเราอธิษฐานทูลขอประจากพระเจ้าเพื่อเราเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคนบาปคือเราทั้งหลายที่เป็นคนบาปนั้นให้ได้รับความรอดพระธรรมอีกตอนหนึ่งครับในพระธรรมเฮบรูบทที่4ข้อ14ถึงข้อ16เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาของเราเพราะว่าเราไม่ได้ไปมีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงปราศจากบาปฉะนั้นให้เราทั้งหลายมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการพระธรรมฮีบรูบทที่4ข้อ104ถึง16ผมก็มีพระผู้ช่วยให้รอดผู้ซึ่งหลายคนก็ไม่ชอบนะอาจจะต่อต้านเรื่องของพระเยซูก็แล้วแต่ครับแต่พระองค์นั้นก็เต็มไปด้วยพระสิริพระองค์เป็นพระเจ้าสมควรได้รับการเคารพบูชาจากพวกเราที่เป็นคริสเตียนและวันหนึ่งพระองค์ก็จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเราควรเตรียมตัวปฏิบัติตนในเรื่องนี้นะครับโดยการถ่อมใจลงกับสรรเสริญทั่วทุกเทิดทูนพระองค์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งครับให้เรานึกถึงเรื่องนี้ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนได้รับความรอดจากองค์พระเยซูคริสต์ผู้ไถ่เราจากความผิดความบาปนะครับเราควรจะมีความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระองค์ให้มากขึ้นทุกวันทุกวันมีบทเพลงคริสเตียนบทเพลงหนึ่งที่ร้องว่างามขึ้นทุกเวลาซึ่งเราแต่ละคนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับตอนนี้ถ้าใครมีความชื่นชมยินดีที่เป็นคริสเตียนนะครับมากกว่าที่ผ่านมามากกว่าปีที่แล้วรู้สึกว่าได้ติดสนิทกับพระเจ้าวันเวลาผ่านไปแต่ละปีแต่ละปีนี่ความชื่นชมยินดีก็มากขึ้นนะครับจะกี่ปีก็แล้วแต่ก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าครับที่วันนี้เรามีความสุขมากกว่าวันวานหรือปีที่แล้วควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับในการดำเนินชีวิตคริสเตียนได้เข้าถึงพระคุณรู้ซึ้งถึงน้ำพระทัยพระเจ้าและขอบคุณพระองค์และใจเรามีความสงบสุขจะเป็นเรื่องผิดปกตินะครับถ้าเป็นคริสเตียนมาหลายปีแต่ว่ายังมีความทุกข์ภายในจิตใจอยู่นั่นก็แสดงว่าไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้าไม่ได้พึ่งพระเจ้าไม่ได้เติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณครับกลับมาในเรื่องของอีสเตอร์ที่เราศึกษาครับถ้าสมมติว่าชาวอิสราเอลในตอนนั้นครับพูดว่าเราไม่เชื่อในกิจการใหม่เก กิตติกาใหม่ที่กษัตริย์ออกมาเราไม่คิดว่าพระราชาจะเป็นคนดีเราจะต้องปกป้องตนเองเท่าที่จะเราทำได้จะสร้างป้อมปราการเพื่อคุ้มภัยให้กับตนเองครับผมว่านะครับถ้าทำอย่างนี้คือคนยิวตอนนั้นเขาไม่เชื่อกิตติกาที่ออกใหม่คือฉบับที่สองนั้นถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็จะพบกับความวิบัติที่ไม่เชื่อถือในกิตติกาฉบับที่สองอย่างแน่นอนโปรดสังเกตว่าชาวยิวเชื่อถือต่อถ้อยคำของกษัตริย์ในตอนนั้นอย่างมากมายคือเหตุการณ์สมัยเอสเตอร์นะครับนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับเราจำเป็นต้องเชื่อถือในถ้อยคำที่พระเจ้ามีมาถึงเรานั่นคือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์คำว่าพระกิตติคุณเนี่ยก็หมายถึงข่าวประเสริฐในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ3ข้อ4ครับได้พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกกับเราอย่างย่อๆว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนเพราะปากของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่3พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นพระเจ้าทรงส่งกิตติกามาถึงเรากับมาถึงคนที่หลงหายทั้งชายและหญิงให้ได้รับการช่วยให้รอดโดยความเชื่อไม่ใช่กฎของธรรมชาติในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ12บอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าใจความหลักของคำเทศนาของอาจารย์เปโตรในวันเพนเทคอสต์ก็คือว่าการยกโทษบาปโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ในพระธรรมกิจการบทที่2ครับด้วยเหตุนี้ครับพระกิตติคุณคือสิ่งที่ช่วยมนุษย์ในตอนนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะทำได้นะครับการช่วยเหลือในด้านจิตวิญญาณแต่พระเจ้าทรงรักมนุษย์ให้เราได้รับพระกิตติคุณโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์นะครับชาวยิวซึ่งไม่เชื่อในกิตติกาของกษัตริย์ก็ไม่มีความหวังอันใดแต่ชาวยิวที่ยอมรับในกิตติกาที่ออกมาในครั้งที่สองก็มีความสุขและชื่นชมยินดีเหมือนกับตอนที่เราอ่านในข้อนี้นะครับเพราะว่าการเชื่อในกิตติกานั้นนำมาซึ่งความรอดพ้นจากความตายขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับรายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ความรักใดไหนจะมาเทียมเท่ารักของเราหรือจะเท่าพระเยซูด้วยรักพระองค์ทรงทุ่มรักพระเยซูนั้นช่างมีมากมายความรักนั้นไม่จดจำความผิดความรักด้วยจิตความผิดไม่มีความหมายของตัว ใจต้องยอมห่างความรักไม่จางก็รู้เส้นทางที่จะไปทรงรู้เส้นทางมันไปไหนพระองค์ยอมตายเพื่อให้เราได้ชีวาด้วยหัวใจเป่าอุ้มสู้เอาใจใส่และเบิ่งโยทรงเป็นครูเป่าตั้งสอนทรงว่าวอนโยเศร้าคำนอกคำเผลอถึงสิเป็นจังไรบ่ยอมไปให้ใกล้หน้ายังหักตาผ่าคำยังทำตามนอกคำเบาพระบิดาเพิ่นสั่งสอนให้ยอมทนจนคนหูแม้สิอยู่จังไรใจตื่นตันยังคิดถึงวันนั้นอยู่ไม่คลายความรักเรามีความหมายข้าขอยอมตายเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาถึงอย่างไรจะขอติดตามคำข่าวเพื่อให้เรื่องราวได้ยินทุกแห่งว่าพระเยซูเฝ้าทุกทนเพื่อทรงช่วย